Uz Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes divām vakancēm pieteicies Kuplas mediju pārstāvju pulks. Žurnālists pētnieks Oļģerts Stipāns, žurnāliste Ieva Kalderauska, Latvijas kristīgā radio ziņu redaktore Ginta Linmējere, rakstniece un žurnāliste Eva Mārtuža, Ilze Pētersone, žurnālists Jānis Zariņš un viņa kolēģis Jānis Eglītis, kā arī filozofs un publicists Ilmārs Šlāpins. Šlāpins, vērojot notikumus gan padomē, gan mediju vidē, uzskata, ka stingrāk jāaizstāv vārda brīvība.
Es vēlējos piedāvāt savu pieredzi šajā jomā. Es esmu strādājis radiotelevīzijas padomē, esmu strādājis medijos gan radio, gan televīzijā. Nu, es domāju, ka es zinu šo jomu, es domāju, ka varu piedāvāt savu palīdzību. Man gribētu panākt, zinām, lielāku drošību un stabilitāti šajā jomā. Un tas, ko visnotaļ gribētos garantēt vai uzņemties, ir aizstāvēt mediju neatkarību un vārdu brīvību, kas nu, mums šī brīža apstākļos gan pasaulē, gan arī Latvijā šķiet joprojām ir apdraudēta.
Savukārt žurnālists Jānis Eglītis ziņu aģentūrē Leta sacīja, ka vēlas sakārtot žurnālistu un citu satura ražotāju sociālo garantiju jautājumu. Viņa lēmums kandidēt uz padomes valdes amatu bijis spējš. Vienlaikus žurnālists uzsvēris, ka viņam ir ilgstoša sāpe par notiekošo mediju vidē, piemēram, zemo finansējumu. Starp kandidātiem ir arī bijušais Saeimas deputāts Kārlis Seržants. Viens no darbiem, kuru Seržants padomē vēlas paveikt, ir cīņa ar propagandas medijiem.
Manuprāt, nepietiekami notiek vēršanās pret mums nedaudzīgajām televīzijām, nedaudzīgajiem medijiem. Un mana pieredze Nacionālā drošības komisijā tur varētu noderēt. Nu, otrkārt, tāpēc, ka man ir ļoti liela pieredze darbā mēdījos arī, un tomēr milzīga pieredze arī likumdošanā, un nu, es domāju, ka šī pieredze varētu noderēt.
Vēl savā darbu sarakstā bijušais deputāts redz cīņu par cīnīgu finansējumu sabiedriskajiem medijiem un nākotnē domāt par vienotu sabiedrisko mediju. Vēl konkursā startē arī režisors Jānis Ābele, bijušais Latvijas radio skaņinženieris Andis Plakants, korporatīvo komunikāciju praktiķis un pasniedzējs Ilmārs Jargans, Jekaterina Jerofejeva Ābūliņa un bijusī Nepulp locekla Aija Dulevska. Jau iepriekš konkursām bija pieteikusies ilgadējā Latvijas radio darbiniece, muzikoloģe Daiga Mazversīte, kādreizējais kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas vadītājs Roberts Putnis un mūziķe Inese Šļužanoka. Nepulp priekšsēdētāja vietnieks Ivars Sāmboliņš potenciālos kolēģus atturējās komentēt, norādot, ko noslēgusies pieteikšanās, bet pats konkurss tikai tagad sāksies.
Es esmu lasījis, ka kaimiņu kungs teica, ka pēc divām nedēļām viņi tiks uzklausīti cilvēktiesību komisijā. Nu, tad mēs redzēsim viņu vīzijas, viņu programmas, viņu ieceres, bet es nedomāju, ka man šobrīd būtu jākomentē lēmums, kur pieņems Saeima. Es uzskatu, ka pilnīgi visi cilvēki, kas ir pieteikušies, ir godājami, un redzēsim, ko Saeima izvēlēs.
Konkurss uz Nepulp locekļu divām vakancēm izsludināts, jo šo amatu atstājusi Gunta Līdaka. Un decembrī amatu atstās arī padomes vadītāja Dace Ķezbere. Saeimas atbildīgā komisija pretendentus plāno uzklausīt pēc divām nedēļām. Zane Mače, Latvijas radio.